Святы отец Франтішак удзеліць сакрамент хросту 11 асобам, гэта адбудзецца сёння позна вечарам падчас пасхальнай вігіліі, якую ён узначаліць у базыліцы святога Пятра. Трое катэхуменаў паходзяць з Італіі, двое з Албаніі, па адным з Іспаніі, Чэхіі, ЗША, Мальты, Малайзіі і Кітая. Старэйшай з іх, чэшцы Таццяне Марыі Чэмпэлавай, сёлета споўніцца 50 гадоў, а самаму маладому з гэтай групы, італьянцу Габрыэлю Лаціру Гало, усяго 8 гадоў. Заўтра ў Велікодную нядзелю а 10 гадзіне па рымскім часе пантыфік будзе цэлебраваць святую імшу на Ватыканскай плошчы, пасля якой а 12 гадзіне удзеліць урачыстае благаслаўленне Урбі і Торбі і звернецца з пасланнем з цэнтральнай лоджыі базылікі святога Пятра.